warar ku saleysan xaqiiqada kala soco
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهور وناكسان قدبة واركان حلقان دين كوغو حينا وحاكم دا ويليام روتو بلانقادي حالين تديباتو ينك بياها ديگان كامدو غاشي وزيركة تعلين تيدالك وشيغين كورمير لغو سمين يدوكسي دا غاركا وحاد كلو مغل دون تاين UNHCR وبابور سيسي وحيا عفماتك يديگان كاداب marka Soomaaliyeena waxa ku maqli doontaan xukun dilo lagu filiyay ninkii dilka u geystay haweeneyda ganacsatada heed isla markaana uu ku riday suuliga iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka waa duhur talaada taariikhdani ku beegan tahay 7 bisha 6 sanadka 2022 halka bisha miilaadiga hijriga islaamka aan iraahde ee ku sugan tahay 7 bisha dilqacida ee 10aad sanadka 1443 ku soo dhawaada qodobadaas ee kuwa kala faahfaahsan madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharax madaxweyne William Ruto oo shalay galab ololihiisa siyaasadeed geeyay magaalada Modogashe ee deegaan baarlamaaneedka Lagdheera ismaamulka Garissa ayaa ballan qaaday in hadii hoggaanka dalku ku guuleysto 9ka bisha 8aad ee sanadkan oo boqolka xishe ugu horeeyay maamulkiisa wax ka qaban doona dhibaatooyinka dhanka biyaha iyo deegaameenta oo ka jira deegaanka Lagdheera ismaamulka Garissa madaxweyne ku xigeenka arrimaha ka hadlaya ayuu yiri
lazima maji ifike hapa kwa sababu hii dunia ni dunia iko na rutuba kubwa mkipata maji nyinyi ni watu wa bidii mnaweza kuendesha maisha yenu mimi nataka niwaambie watu wa Modogashe hakuna town nyingine Kenya mzima na mimi nimetembea Kenya mahali nyingi nilitembea Kenya mpaka wakaniita Tangatanga hakuna town maji iko na bei ghali kushinda ya hapa Modogashe hapa nasikia maji mtungi moja ni karibu shilingi 100 poleni hiyo jambo lazima tulitatue kama hakuna kazi nyingine tutafanya lazima tufanye ya maji ya watu wa hapa Lagdheera sijui kama tunaelewana wakati nilikuwa hapa pia muliniuliza mambo ya sub counties zenu tukakubaliana Liboi ni operational tukakubaliana Banane tumeitangaza lakini bado kuwa operational tukakubaliana Santa Abak ama inaitwa nini tukakubaliana hiyo sasa tumegazette lakini bado kuwa operational kazi yangu ya siku 100 ni kuhakikisha kwamba Santabak na hii yenu ya hapa Banane imekuwa operational na inawatumikia kazi zenu tulikubaliana vile vile wakati tunapanga masomo ya watoto wa Kenya lazima tupange masomo ya watoto wa hapa Garissa tulikubaliana na nyinyi lazima tujenge shule ya teknolojia tumejenga hapa kwenu Lagdheera tumejenga Balambala tumejenga kule Ijara tunangojea kukamilisha ya Fafi ili vijana wote wa hapa Garissa na hasa vijana wa hapa Lagdheera wapate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia kwa sababu ni muhimu kwa mambo ya kupanga ajira tukienda mbele kama watu wa taifa la Kenya
kasin huu hai madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka professor George Mugoha ayaa sheegay inay bilaabi doonaan kormeer laga sameeyo xarumaha sida gaarka ah loo leeyahay tani ayaa lagu xaqiijinayaa in maamulada dugsiyada ay dhameystireen kaabayaasha fududeyn kara adeegsiga manhajka tacliinta ee CBC wasiirka ayaa sheegay in dugsiyada sida gaarka loo leeyahay waddanka ay hadda diyaariyeen 1200 fasalla iyagoo balan qaaday inay tiradan gaarsiin doonaan 5000 ka hor bisha koowaad ee sanadka dambe professor George Mugoha ayaa dhanka kale xusiin dawladda ay ka go'an tahay ka shaqeynta sidii ardayda dhameeyay dugsiyada hoose dhexe ay 100% ugu gudbi lahaayeen dugsiyada sare waxa intaasii ku dareen guud ahaan waddanka laga dhisay 10,000 fasalla ayadoo macallimiin dhan 6,000 la siiyay tababar ku saabsan nidaamka tacliinta ee CBC wasiir Mugoha ayaa laga soo xigtay in ardayda gaari aan iraahday in arday gaaraya 2.5 million ee bilowga sanadka 2023 ku biirayaan heerka waxbarasho ee loo yaqaan junior secondary education heerkan ayaa ah fasalada 7aad 8aad iyo 9aad oo ay dhigan doonaan caruurta da'doodu u dhaxeysa 12 ilaa 14 sano jir mudanaha laga soo doortay deegaanka Dhadhaab ee ismaamulka Garissa Dr. Maxamed Daahiye Ducale ayaa hay'adda qaramada midoobay u qabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR وقمهد علي لو بابوري يكوري جسي وحيا عافماتك إلى لنتا ديرتا إردابا
وحانو مهندقي هيدا UNCR ومانتا نسيس اللوذن بابور أو حد قدا سيتاقن اللوذن بابور معصبة لكن وقوار في عن منا وحالي وزارة عافماتك منا وحالي وزارة ديرتا إرداف قواردن لوق بوغياش هذي وها هيا ونمرن عالي سوى سنسما لوق بوغياشن وحاكو قرر Ministry of Health Nairobi Ministry of Environment Nairobi هذا الكا وحان أولي هاي لوضن بلوق بوغ قواردن لغمالها كاريسا كونتي حدا ويني شيغ قواردن كونتي مالها دي لدن لو كينا إيسو شيغا عانيقا إذن كعرين وإذن كمقا ذنكر قواردن وحالي سيي Dadaab sub county waxa bixisa UNHCR waxa lagu bixiyay Nairobi Minister of Health and Minister of Environment hadana gawaaridan waxa iska leh wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda dhirta iyo daaqa Nairobi soo gaarisa county government staff ku weeyeen laakiin gawaarida la hasha ahaan waxaan diidana gawaarida intee la qad hadho la waayay galan insha Allah
sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay faa'iidada uu leeyahay xeerka deegaameynta qaxootiga ee dhaqan galbishii labaad ee sanadkan
عالم كحاله قانس ودن كست أو قحطي هاي أنا قحطي السيان شرعي أي كم المران أي كسر بستان يعمستر أي تعلم كل هالسلام أي سعد الخجلا بيلك هاد المري بيلك عصير وحكسر السنة هاي حال الروا قحطي قد جن حريها قحطي سيدا إفو دجاح لي حقدر إن اللي قد جم مجال سيدا داب أكل حقدر تاو إفو تاو dagax leeytaal dadka degana qaxooti iyo deegan aan la kala saaro laakiin qaxootiga la siiyo wax la doon alien card oo loo ogolaado inay bicmisar suubiyaan inay mpesa furtaan inay socdaal galaan inay tacliin raasadaan sidaas loo u talagalay caalamku waxay diyaar u yihiin haddii dawladda Kenya hadda sharagan ay marisay oo wax kale qaxooti loo ogolaado caalamku waxay diyaar u yihiin deegaankana odilbo in maalgelin fara badan la galiyo lagaa lahayaa oo la rabo in lagu dhiso jid lagu dhiso loo subiyo mashruuc fara badan laakiin dawladda Kenya waa inay ogolaataa nidaamka asaga marka runtii haday weydiisay aniga waxaan leeyahay anaga odilba qaxootiga waa walaalahan aan u doodno ayagana xaqooda ha helaan anagana aan ka faa'iideysano fursadaha aan haysan insha Allah
qoys ay muddo ka xanuunsan tahay gabar yar oo laga keenay deegaanka laga dheer oo hadda ku jirta isbitaalka magaalada Garissa ayaa codsaday in laga caawiyo qarashaadka ku baxaya daryeelka caafimaad ee gabadhooda maadaama aanan awoodin
taal sanan jira saal bilood baan saay Soomaaliye soo caawiya waan jiraa yaa muslimiin badal laakin markaraanjay badal laakin waxnu sinay soo caawiya
gabadha aan dhalay ay xanuunsan tahay soo caawiya muslimiina wixii islaan wixii ii geli karo idil walaalayaal gacantan bay ka xanuunsan tahay gacanta way ku xumaatay loo jeer bay iga jaftay sidan ay tahay walaalayaal soo caawiya wixii islaan islaameed ah
Saciid Nooh Cabdi Cali raha shanta aqbaanka imaaday gabadhana iga jaban 9 jir waay muddo 9 bilood aanaba iga jaban marka tabar dari la awgeed ma inta isbitaal la soo aadin way marka waxaan rabaa muslimiinta ilaahi inay caawiso waxa ay ugu tari karto
magacayga waa Batoola Nooh Cabdi gabadhan yar ee xanuunsan baan eedo u ahay walaalkay baa dhalay gabadhan xanuunkeedu wuxuu ka bilaabday jab garabkay ka jabtay waa la kaway mar labaad bay jabtay waa la kaway jabista labaad bararkii xanuunkii soo u bilaawday ilaa hadda waqti inuu soo gaaray heer wuxuu joogaa gacanta ay dhisto ay balasho waxbana waa laga qaban la'yahay isbitaalka Garis muslimiinta dhammaan dadka walaalahay waxaan ka codsanaynaa wixii noo gargaari kara iyo wixii wax nagu tari kara inayna saacideeyaan oo ina garab qabtaan xanuunki in gabadhi meel kale loo qaado si ay daawo ku heshaan la rabo anagana tabar ma hayno dadka dhala xoolo dhaqatay ahaayeen xoolihiina way ka dhamaadeen abaartii way ka dhamaysay arinbay dhaqan jiray arigana way ka dhamaaday ninkii wax noo gali karo walaal oo muslimiin waxaan ka codsanaynaa si naxariis ku jirto oo muslimnimo ku jirto walaalnimo ku jirto inay noo saacideeyaan oo ina garab qabtaan oo gabadha nagu saacideeyaan ayaan codsanayna.
Gabadha ayaydeed baan ahay, sagaal bilood bay nabarkan qabtaa. Santa oqobaa laga soo qaaday ilaahay muslimiinta soomaalida muslimiinta yaan rabnaa caawis. Isbitaal baan keenay baadiyaa laga intaa tabar xumun baa lala keeni waayey. Muslimiintan rabnaa inay na caawiso. Isbitaalkiina hadda wax uma nooga qabto waan garanaa. Wuxuu ka qaban karaa ilaahay baa wax qaban karaa. Muslimiintan rabnaa inay na caawiso.
Si loo taageero qoyskan waxaa lagala xiriiri karaa taleefanka nambarkiisu yahay 7-4-3-8-2-6-2. Haddii aan idinkugu celiyo waa 7-4-3-8-2-6-2. ku-xigeenka musharaxa madaxweyne ee isfahaysiga Azimio One Kenya Martha Karua ayaa sheegtay inay fureen buug cusub oo sidaa hadalka u dhigtay dib loogu soo celinayo sharafta dhammaan Kenyaanka. Waxay hoosta ka xariiqdiin qorshaha ay xalay uu soo bandhigeen dadweynaha uu yahay mid ku salaysan dib u soo noolaynta dhaqaalaha waddanka. Karua ayaa wareysi gaar ah ee CC telefishinka maxalliga ee Citizen uga bixisay sida isbahaysiga Azimio uu ku maalgelin doono barnaamijyada horumarineed ee dhanka dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, badbaadinta bulshada iyo kuwa kale. Waxay xustay in Kenya ay leedahay dhaqaalo ku filan oo waxyaabo badan lagu filin karo haddii si habboon loo maareeyo lacagaha dowladda. Martha Karua ayaa carabka ku adkeysay in iyadii Raila ay dagaal culus ku qaadi doonaan falalka lagu lunsado kheyraadka dowladda. Waxay sheegtay in marka la daboolo dowlada jira laga hortago isticmaalka miisaaniyada aan la qoondeynin iyo qiimaha mashaariicda horumarineed ee laga sareysiiyey inta lagu talagalay ay soo hari doonto lacag ku filan hirgelinta mashaariic horumarineed. Martha Karua ayaa tusaale u soo qaadatay in sanad weliba falalka wax isdabamarinta ee gudaha Kenya lagu lunsado ugu yaraan 800 oo bilyan oo shilinka dalka. Lacagtan ayay ku sheegtay 3 meelood 1 meel miisaaniyadda guud ee waddanka. Sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday inay ballaarin doonaan ururinta canshuuraha. Mrs Karua ayaa intaasi ku dartay in haddii ay ku guuleystaan hoggaanka waddanka ay dib u habeyn doonaan deymaha shisheeye ee ay dowladdu qaadato. Waxay ku celcelisay in qorshaha Azimio ee lasoo saaray uu yahay mid si qoto dheer ah looga baarandegay iyadoo la kaashanaya aqoonyahanno dhaqaale oo jaangooyay qarashaadka ku bixi kara mashaariicda qorshaysan. Meelaha gaabadka ka jira ayay Karua ku sheegtay lacagaha ee dowladda siisa waayeelada iyo dadka nugul, iyadoo xustay in taboshooyinka ay ka mid tahay in 2 sano la diiwaangelin waayeelada 70 sano jirka iyo kuwa ka weyn. Waxay Karua ku celcelisay in haddii sida habboon loola tacaalo musuqmaasuqa uu dhaqaalaha dowladda si wanaagsan loo isticmaalo ay suurtagal tahay ka dhabaynta ballanqaadyada siyaasadeed. Intaan wararka Soomaaliya u gudbin, waxaa dacwad lagu soo oogay 4 ka mid ah ciidamada booliska dalka oo la haystay inay dileen Wycliffe Awo oo lala xiriiriyey fal mid ka mid ah xarumaha ATM-ka ee Nairobi looga dhacay 72 milyan oo shilin. Saraakiisha ayaa lagu kala magacaabaa Joseph Ojendo Obambo, Henry Mutai, Bashiir Cali iyo sidoo kale Charles Karimi. Maanta ayaa lasoo taagay maxkamad kadib markii 24-kii bishii 3-aad ee sanadkii 2020-kii ee isgoyska Kayole ee Nairobi ay ku toogteen eedeysanaha oo bannaanka ku jooga damaanad lacageed oo dhan 500,000 oo shilinka dalka. Hase ahaatee, askarta ayaa iska fogeeyey eedeynta, waxaana lagu sii hayn doonaa xarunta Nairobi Remand Home. Waxay maxkamadda ka codsadeen inay damiin ku sii deyso, inkastoo ay maxkamaddu arrintan soo hadal qaadi doonto 11-ka bishan ka hor inta dacwadda ka dhanka saraakiisha aan la dhageysan 17-ka iyo 18-ka bisha 8-aad ee sanadkan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi, halkaas uu ku sugan yihiin saraakiil ciidamo fara badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ujeedka kormeerka madaxweynaha ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa lagu sheegay inuu u kuurgalayay hannaanka shaqe ee wasaaradda iyo taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa kulamo kala duwan la qaatay taliyayaasha niraahda iyo saraakiisha hoggaanada taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayagoo ka wada hadlay amniga guud ee dalkaasi iyo sidii loo bilaabi lahaa howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab. waxuu kula dardaarmay saraakiisha ciidamada inay u diyaar garoobaan sidii Al-Shabaab looga saari lahayd deegaanada ay ku sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliya si loo xaqiijiyo amniga guud ee waddankaasi. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilligu uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad uu siin doono amniga dalka Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab, waxaana kormeerkan uu yahay midkii ugu horreeyey uu ku tago wasaaradda gaashaandhigga tan iyo markii la doortay. Sidoo kale kormeerka madaxweynaha Soomaaliya ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ku soo aadaya iyadoo 9ka bishan loo caray masaari doono madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana wafuud kala duwan ama madax kala duwan ay ka kala imaan doonaan daafaha caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegay in xukun dilaa lagu fuliyey nin lagu helay inuu dulay haweeney ganacsato ahayd kadibna ku riday boosaneer gurigiisa ku yaalo. maxkamadda gobolka Baay ayaa dil ku xukuntay Maxamed Goomey kadib markuu si ula kac u dilay Aamina Malaaq Mukhtaar. Aamina ayaa la waayay galabnimadii Jimcadii, waxaase maalinkii axada meydkeeda laga helay boosaneer ku yaala xaafad ku taalla Baydhabo, halkaasoo ah meesha lagu dilay. Dilkan ninka dembiga lagu helay ayaa ka dhacay meel fagaaraha, waxaana joogay boqolaal qof oo dadka deegaanka ama degan magaalada Baydhabo. Isla wararka Soomaaliya dhegeystayaal ku guda jirnaa, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland Axmed Yuusuf Taaraan ayaa beeniyey warar lagu baahiyey shabakad fadhigeedu yahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. guddoomiyaha oo arrintan beeninaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaay:
taaka oo ah 7/6/2022 waxaan ka sugnay in aan beenino war aanmaha kamilala wareega lagu qoray Puntland Post oo sheegayay in guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaal qayb ka mid ah ay diideen inay hortagaan golaha baarlamaanka Puntland. warkaas waa war beena, golahina weli ma furmin kalfadhigiisii oo 15 bisha furmaya. warkan waxaa la qoray 2/5/2023 waxaanu uga hakanaynay, waxaanu u yaaray ninkii iska lahaa websiteka inay iyagu beeniyaan. waxaan ugu yiri wiil yarbaa qoreen uma qorin, waa hadalkii uu shalay nagaga tegey. siyaasaan ugu kaliftayn aanu saa ka hadalno oo aanu bulshada u sheegno in ay tahay taasoo iska horkeen, la iska horkeenayo labada gole. dad sharci ku dhaqmaan nahay, dadkii sharciga dabaqayay baanu nahay. nagama suurtoodo, mana dhici karayso inaanu niraahno golaha baarlamaanka ma hortageyno. waa arrin dastuuri ah, anagu ma samayn, siyaasiin ahaan jirta ahaan doonta.
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa shir guddoomiye kulan looga hadlay u diyaar garowga sugidda caasimadda Muqdisho maalinta calamasaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhawaan la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, taliyayaasha qaybta guud ee booliska iyo nabad sugidda, dhammaan saraakiisha saldhigyada iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. shirkan ayaa laiskula dardaarmayaa niraahday in ahmiyad guud la siiyo maalinta 9ka bishan oo islamarkaana ku beegan maalin Khamiisa, taasoo dhici doonta calamasaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo kulanka faahfaahinaya ayaa sheegay in bulshada caasimadda laga codsaday in dulqaad iyo adkaysi ay muujiyaan labada maalin ee fooda nagu soo hayso, taasoo caasimadda ay ka dhici doonto xaflad aada u muhiima, islamarkaana ay kasoo qaybgali doonaan wafuud heer caalamiya iyo madaxweyneyaal leh, islamarkaana ay dhici karto culaysyo dhanka amni in laga dareemo caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. intaanan wararka caalamka u gudbinayo, Mawliid, guddiga tartanka adeega xajka ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saaray jaangooyinka sicirka adeega xajka ee sanadka 1443 ee sanadka Islaamka. ayaa qoraal ka soo bixay guddiga ayaa waxaa wadarta guud ee sicirka adeega xajka ee sanadkan laga dhigay lacag dhan $5,000 $230, waxaana qiimaha horey u ahaan jiray $3,800, iyadoo sanadkan lagu kordhiyey $1,400, iyadoona la faray shirkadaha in adeegyada xujeyda Soomaaliyeed ay sare u qaadaan tayada adeegooda. guddiga tartanka adeega xajka ee sanadka 1443 ee sanadka Islaamka, kadib markuu sameeyey xog ururin iyo qiimeyn la xiriirta isbeddelka ku yimid sicirka adeegyada xujeyda ee gudaha boqortooyada Sacuudi Arabiya, duulimaadyada iyo qarashaadka kale ee lagama maarmaanka ah adeegyada xujeyda ee sanadka 1443 ama sanadka 2022, markuu tixgeliyey baahiyaha iyo duruufaha sanadkan hareeyey guud ahaan xujeyda caalamka, gaar ahaan xujeyda Soomaaliyeed. markuu tixgeliyey talasoo jeedinta mas-uuliyiinta shirkadaha sanadkan adeegyada xujeyda Soomaaliyeed, markuu la tashi la sameeyay mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda ayaa la joongooyay sicirka qiimaha xajka ee sanadkan ku baxaya caafimaadka shaqaalaha gudaha iyo adeegyada kale. Soomaaliya waxaa sanadkan ka baxay suxujay gaaraysa 5,000, waxaana qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jiray cabasho ka muujiyeen saamiga ay ka helaan tiradaasi. haatanna mawlid aan ka cusado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned maxamed. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda sutag imaaraadka carabta ayaa ku biirtay cambaaraynta ka dhanka ablagaado nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee lagu geystay gudaha waddanka indiya. ablagaadada ayaa kasoo yeertay nupur sharma iyo naviin jindaal oo xubinka xisbiga talada indiya haya ee uu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi indiya narendra modi xisbiga oo magaciisu loosoo gaabiyay b j p. waxaa falcelinta imaaraadka ka horreysay in dowladaha qatar iyo kuweyt ay dib ugu yeerteen safiiradii ku matalaya indiya. tallaabadaasi kadib ayuu xisbigan u hakiyay xubinnimada sharma iyo sidoo kale in uu eriyey jindaal. xisbiga ayaa sidoo kale soo saaray bayaan lagu tilmaamay mid naadir ah oo ku sheegaya inuu aada uga xun yahay ablagaadaynta diimeed. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee u a eda oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee wam waxaa ku cad in siyaasiyiinta ay ku kaceen fal ka baxsan mabaadiida dhaqanka iyo qiyamka bani aadanimada oo nacayb laga dheehan karo. sidoo kale waxaa arrintan cambaareeyay bakistan, sacuudi carabiya iyo dowladaha kale islaamka. axad ay ahayd markii qatar ee indiya ka dalbatay raalligelin si fagaaro ah loo soo bandhigaya. madaxweynaha dalka sri lanka gotabaya rajapaksa ayaa wacad ku maray in dibadbaaxyada halkaasi ka socdo muddo bilooyin ayna saameyn ku yeelan doonin maamulkiisa uu dhammaysanaya inta ka hartay muddoxileedkiisa. mudaaharaadyada ayaa lagu dalbanaya inuu xafiiska banneeyo, hase haatee wuxuu sheegay inuusan mar kale isku soo sharixi doonin qabashada hoggaanka waddankaasi. mas-uulkan ayaa tilmaamay inuu diiradda saaraya xal u helidda dhaqaale xumada ka jirta sri lanka oo la sheegay inay tahay midii ugu darnay tan iyo markii waddankaasi uu madax bannaanida qaatay. waxa uu sidoo kale ama waraysi uu bixiyey ayuu rajapaksa ku sheegay inuusan noqon doonin madaxweyne fashilmay oo xafiiska banneeyey. wuxuu carabka ku adkeeyey in muddoxileedkiisu yahay 5 sano sidaas awgeedna uu dhammaysanaya. dadweynaha sri lanka ayaa madaxweynaha ku dhaliilaya inuusan wax ka qaban gaabad dhanka shidaalka iyo dawooyinka ah iyo sicir barar gaaray 400%. ra-iisul wasaaraha boqortooyada ingiriiska boris johnson ayaa ka badbaaday qorsho la doonayo in kalsoonida lagala laabto, inkastoo uu khilaaf kala dhexeeyay xubnaha xisbiga talada haya ee conservative party. haddana waxaa johnson codka kalsoonida ku taageeray 211 xiirdejiyaal ah. waxaa codaynta looga badiyay 148 siyaasi oo doonayay inay kalsoonida kala laabtaan ra-iisul wasaaraha ee ingiriiska boris johnson. ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in dagaal xooggan uu ka socdo waddooyinka magaalada ku taala bariga dalka ukraine ee severodonetsk, iyadoo xaaladda marka kasii dambeysa ay issii bedelaysa. duulaanka militari ee ruushka ayaa weli halkaasi ka socdo. dhibaatada taaganna waxaa shaaca ka qaaday duqa magaaladaasi oo lagu magacaabo alexander struk. tani ay imaanaysa iyadoo dhanka kale ee hogaamiyaha golaha midowda yurub charles michel uu shaaca ka qaaday ama uu sheegay in tallaabada dowladda ruushka ay ku hor istaagtay in cunooyinka ee laga soo dhoofiya ukraine lasoo geliyo gudaha dalka ruushka in ay nolol saboolnimo ay dad badan u horseeday. dhanka kale madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa weli ku adkeysanaya in ciidamadiisa aynan isdhiibin oo ay weli ka dagaalamayaan xarumo ku yaala magaalada severodonetsk oo dagaaladu ay hadda ka socdaan waddooyinka. wixii qodobkaasi kusoo kordhana wararkayaga dambe ayaad kaga bogan doontaan. dib idin kugu celiyo maxamed axmed
oo maasinya mawlid. haatanna fariinta wacyigelinta ee corona.
sax ma aha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas-uuliyadda shakhsiyadeed. fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari.